il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta insalmulkom. Il-missident għana l-intervista l-umwa Dr. John C. Gregg isem maruf ħafna fil-qasam naħseb tal-ekonomija, tal-finanzja u Malta, fil-qasam tal-industrija u isem li tisimaw kullum kien Deputy Chairman tal-Malta Development Corporation, Chairman tal-Malta University Services, Chairman tal-Malta Export Trade Corporation, il-Bank of Valletta, Direttur tal-Bord tal-Freeport, Chairman tal-Autorità Maltija tal-Turizmu, saw kol, wa Chairman tal-EMCS Limited. Nisalmu lek, John.
Buongiorno.
Jifri, inti għawek nistaw najdu li fil-qasam kif kont qed ngħid jien tal-ekonomija, finanz, industrija u Malta. Kellek karriera u tajt kontribut mhux żgħir. Ħa saqsek mistoqsija li għalik tkun sempliċi ma għalija ir-risposta mhux dejjem tkun ċara x'kultant nitħawwar. Meta jibdew jgħidu l-ekonomija, il-finanzi, għal ħafna nies daw flus l-istess. Huma l-istess ħaġa jew le meta ngħidu li inti ekonomista, allura inti u l-finanzi daw l-istess ħaġa u differenti.
Ara naħseb importanti li wieħed imur għall-bażi ta' kollox. L-istudju tal-ekonomija huwa konċernat fuq l-istudju ta' kif wieħed jista' jalloka r-riżorsi li huma limitati għal bżonnijiet li huma illimitati. Jiġifieri essenzjalment huwa studju ta' kif wieħed jista' jiddefinixxi prijoritajiet, ta' kif wieħed jista' jiddefinixxi l-għażla. U essenzjalment allura l-ekonomija għandha x'taqsam prinċipalment mal-użu tar-riżorsi. Allura qed nitkellmu fuq investiment, qed nitkellmu fuq impjieg, qed nitkellmu fuq prodott. Però l-ekonomija ma tistax taħdem b'mod effettiv jekk ma jkunx hemm xi medium of exchange. Jekk ma jridx ikun hemm il-parti monetarja, finanzjarja li fiha tista' tesprimi it-transazzjonijiet li jsiru u li fihom u bihom jistgħu jsiru transazzjonijiet. Jiġifieri essenzjalment ekonomija hija iktar evoluta meta jkun hemm il-flus li jistgħu jintużaw biex iġalwa taħdem.
Minar flus m'għandekx ekonomija.
Minar flus m'għandekx ekonomija effettiva. Għax irid ikollok xi mezz ieħor. Kieku ma kenniex il-flus, forsi rridu nużaw il-barter. Li mhux effettiv, assolutament.
Għal soċjetajiet kbar komplessi bħal tagħna.
Eżattament. Jiġifieri din.
Qas ma jkabbru l-ekonomija.
Le, assolutament. Jiġifieri essenzjalment l-invenzjoni tal-flus kienet invenzjoni essenzjali ħafna biex l-ekonomija tikber. Però l-finanzi ovvjament ifissru li hemm banek, il-finanzi ifissru li hemm il-possibilità li wieħed ifaddal, hemm il-possibilità li wieħed jinvesti, li min qiegħed jinvesti se jkun differenti minn dak li qiegħed jagħmel ix-xogħol. U allura hemm dinamika tal-finanzi li hija daqsxejn separata minn dik tal-ekonomija reali. Però importanti li l-finanzi jirriflettu l-ekonomija reali. Fejn hemm separazzjoni artifiċjali bejn l-aspett finanzjarju u l-ekonomija reali, allura għandek il-problemi. Allura jista' jkollok inflazzjoni kbira ħafna. Allura jista' jkollok kollass finanzjarju. Allura jista' jkollok restrizzjonijiet fuq is-sistema reali biex taħdem mod effettiv. Forsi l-iktar element li huwa rilevanti llum il-ġurnata, meta aħna sirna membru tal-Eurozone, u adottajna il-euro bħala currency, ifisser li ġala darba ma kenniex iktar il-lira nazzjonali, il-lira tagħna, jiġifieri il-currency nazzjonali tagħna, allura aħna fil-politika monetarja kenna bil-fors insegu dak li tagħmel il-Eurozone. Ma kenniex iktar possibilta niprovaw nimmanaġjaw aħna il-flus li nużaw fl-ekonomija tagħna. Ifisser da li aħna bil-fors irdu nsegwu il-policy li toħroġ mill-European Central Bank għalkemm nipparteċipaw fiha. Ifisser jekk aħna out of step with the rest of the Eurozone economy, biex naġġastjaw ma nistgħux naġġastjaw il-flus billi nbidlu l-exchange rate, però rridu bil-fors naġġastjaw l-ekonomija reali. Din hija problema li bħalissa għaddejja minna l-Greċja.
Għattajt ħafna kunċett interessanti.
U għamal punt importanti fl-aħħar ġew ta' min fost jespandi ftit fuqu. Il-fatt li ma tistax tagħmel adjustments jekk ma tkunx fl-ekonomija reali biex nuża l-frażi tiegħek, dik hija strength jew weakness.
Dik hija fattur li trid bil-fors tieħu consideration meta inti qed timmaneġja l-ekonomija. Illum il-ġurnata il-gvern m'għandux monetary policy tiegħu għaw Malta. Għandna monetary policy waħda tal-Eurozone.
Ħadd m'għandu fil-Eurozone.
Fil-Eurozone ħadd m'għandu.
Imma komuni.
Komuni.
Jiġifieri nagħmluha aħna flimkien bħall-Ġermanija.
Aħna nipparteċipaw għaliex il-gvernatur ta' Bank Ċentrali tagħna huwa membru tal-Board of Governors tal-European Central Bank. Però allura bil-fors il-Gvern Malti jrid jikkonċentra fuq l-aspetti reali tal-ekonomija. Il-politika
reali semmi li tliet affarijiet
l-ewwel qed il-politika fiskali għadha tagħna. Għaliex għalkemm kulħadd
tagħmel fiskali fejtlu
t-tassazzjoni, tassazzjoni infieq ta' gvern. Għalkemm hemm sistema waħed ta' taxxa fil-Ewropa li hija l-vet, anke r-rati jistgħu jvarjaw. Però hemm ukoll indipendenza fuq direct taxation għalkemm hemm ċerti regoli rridu nsegwu. U allura hemmhekk il-gvern jista' jieħu azzjoni fuq kif jonfoq u kif jintaxxa għalkemm ċerti sussidi mhumiex aċċettabbli fis-sistema tal-Ewropa. Però mill-lat reali allura naraw aħna kif se nimmaneġjaw il-produttività. Kif se nimmaneġjaw l-edukazzjoni ħalli jkollna nies li huma iktar kapaċi jiġu impjegati, kif se nħeġġu l-investiment, dawn huma l-aspetti reali tal-ekonomija, però ma nistgħux nimmaneġjaw ir-rata ta' interessi, pereżempju, l-aspett fiskali, l-aspett monetarju jew finanzarju.
Issa inti semmejt u għamilt referenza għall-Greċja, normalment illum l-isem tal-Greċja jisu sinonimu mal-kriżi finanzjarja internazzjonali, għalkemm issa m'iniex korrett, ma nafx jekk hux korrett ngħid jekk hix kriżi ekonomika jew finanzjarja jew tnejn.
Jaftit
mit-tnejn. Jaftit mit-tnejn, ok, biex ikollna. Mela ejja magħruf ftit fuq din il-kriżi kbira li nqalat. Għax kriżi li laqtet id-dinja kollha, issa kriżi li laqtet id-dinja kollha għandi nifhem hi inħabba l-mod globalizzat kif inhi l-ekonomija tagħna. Tad-dinja qed ngħid jiġifieri lilhom. Niddependu ħafna iktar minn xulxin. Darba rajt ritrat jien fit-Times ta' Londra li kien hemm x'imkien l-Ingilterra kien hemm il-qoħa l-baħar mamul mill-injamu għalhekk da l-injamu mill-foresti tal-Amazon biex jagħmlu l-qoħa l-baħar ma jitlax l-art, imma għax qed naqtaw l-foresti tal-Amazon qed tinbidel il-klima u jola l-ilma. Mela jiġri kieku ma kenniex għalfejn nagħmlu oħra. Jekk ngħid illi parti mill-eruq jekk mhux l-erq tal-kriżi finanzjarja kienet għax id-divorzjajna jew kien hawn min id-divorzja l-ekonomija mill-bniedem, l-ekonomija mill-etika.
Jien naħseb l-aspett tal-etika, l-etika huwa importanti ħafna fl-ekonomija. Waħda mill-problemi naħseb kbira tal-kriżi finanzjarja li kellna kienet greed. U greed
reba.
Reba kbira li forsi immotivaw diversi operaturi finanzjari li jiktaw taw importanza kemm tagħmel qlieħ l-istituzzjoni jew kemm jaqla bonus l-individwu milli li jaqdi l-klient tiegħu korrettament. Smajna ħafna stejjer hemm ħafna nies il-qorti ta' kif nies abbużaw is-sistema bnew prodotti li effettivament ma kellhomx il-lat reali imma kienu engineers f'tali mod li telfu kull relazzjoni mal-aspett reali. u kienu jibnu saf fuq saf jippruvaw iħeġġu l-investitur biex jidħol fi prodotti li effettivament ma kienu ifissru xejn. Jiġifieri effettivament hekk aħna nifirdu l-aspett finanzjarju mill-aspett reali b'mod superficjali biex aħna naqdu l-bżonnijiet ta' reba ta' ċerti istituzzjonijiet u individwi, dak huwa r-riżultat li se jkollna.
Issa aħna diġa kenna ftit snin ilu il-kollass tal-kumpaniji virtuali li kienu ġabu skos kbir. Konna minna pajrodu fej kulħadd jagħmel il-kumpaniji virtuali u dan suq qed jikber, jikber daqda l-babil infaqat li kien hemm u kellna kollass hemmhekk. Issa l-aġenziji regolatorji meta kienu qed jaraw eżempju ċar bħal dan. Tajjeb, kellek nies li sarhom millionaires illum u l-għada b'xejn u min investa magħhom l-istess. Dan ma setax tagħti gwida ċara ta' x'kienet jiġri fis-suq monetari speċjalment b'dik il-kilba għall-flus li inti referejt għaliha.
U jekk nista' nżid miegħu u għala l-awtoritarijiet regolatorji m'għamlux xogħol fil-fatt.
Effettivament il-kriżi finanzjarja u anki sa ċertu punt ir-reċessjoni bdiet mill-Amerika. Fl-Amerika għalkemm hemm sistema regolatorja effettiva ħafna. Is-sistema regolatorja fuq il-banek u l-istituzzjoni finanzjari hija ħafna iktar retta u ħafna iktar sistematika fuq banek li jisilfu il-flus. Però fuq istituzzjonijiet finanzjari li għamlu l-investimenti, ir-regolament u r-regolatur huwa ħafna iktar flessibbli. Jiġifieri effettivament fejn qalet il-problema? Fejn qalet il-problema? Le ma kien hemmx regolamentazzjoni effettiva. U minn hemmhekk li beda jsir l-abbuż. Effettivament illum il-ġurnata dan ġie aċċettat u allura hemm regolamenti iktar effettivi. Però interessanti li aħna nibdew nirriflettu daqsxejn fuq it-tip ta' ħajja li qed ngħixu. Meta regolatur jopera ikun qed ibbaża fuq ibbaż iruħu fuq regolamentazzjoni li tkun ġiet introdotta mill-leġislatur. Il-leġislatur ikun qed jagħmel reazzjoni għal problemi li kun qed jara. Però bejn il-problemi meta jinqalgħu, bejn ir-regolamenti meta joħorġu u bejn ir-regolaturi ser effettiv jgħaddi ċertu żmien. Jiġifieri effettivament aħna qegħdin nirregolaw għall-problemi tal-passat. F'dinja li fis-seklu attwali qegħdin fih qed tinbidel brata fenomenali għandna r-riskju li r-reġim regolatur li għandna qed jirrispondi għall-problemi tal-bieraħ mhux problemi tal-lum.
Fikliem ieħor short outdated.
Yes. Jiġifieri the risk of outdating of the regulatory regime is much higher today milli kien fil-passat. Allura il-problemi li jistgħu jinħolqu għall-lavur jkollok regolatur jistgħu jkunu hemm għax ir-regolatur ma jkunx qiegħed jirregola għall-problemi tal-lum imma ta' problemi tal-bieraħ. Jista' jagħti l-każ ukoll li r-regolatur imħabba li qiegħed jaħseb termini tal-passat jista' jikkrea a break on the system. Jiġifieri għandna problema kbira biex inbidlu l-mentalità tagħna milli nħarsu lura biex nagħmlu xi ħaġa għal waħda li tħares il-qudiem. Jiġifieri aħna bħala umanità rridu u s-sistemi tagħna u l-istituzzjoni tagħna rridu jibnu l-kapaċità li jifmu dak li qed jiġri, jantiċipaw dak li jista' jiġri u jibnu s-sistemi tagħna u l-istituzzjoni tagħna għall-attwalità mhux għall-passat.
Imma jiġifieri iktar hu iktar allura. Il-punt li konna qed nagħmlu ftit ilu, punt li il-Papa għamlu kemm il-darba fl-enċiklika Caritatis in Veritate u anke fid-diskors li għamel l-Ingilterra meta tkellem mal-politiċi u nies mill-industrija u s-soċjetà ċivili. Illi m'hemmxejn li jissostitwixxi valuri etiċi fl-individwi. Importanti li strutturi bla dubju ta' xejn. Imma l-individwu mhux etiku idur magħhom.
Le, inti semmejt il-globalizzazzjoni iktar kmini. Jien nagħti kors fil-Mediterranean Academy for Diplomatic Studies fuq l-ekonomija u fuq economic diplomacy. U fattur li nisħaq ħafna fuqu mal-istudenti ju lillum il-ġurnata għanna sistema globalizzata li pjuttost ad hoc. It happened. Okay?
Għadġi mux kienet ippjanata.
Le, ħatma pjana. Għedin niskopru f'di situazzjoni ta' recessjoni li għedin nifacċaw li madux possibli għal pajis wieħed jew għal grupp żgħar ta' pajjiżi li kontrolla s-situazzjoni. Qabel kellna group of seven. Li tant kellu saħħa internazzjonalment li waħedhom setgħu jikkontrollaw. Illum il-ġurnata qed needed a group of 20 biex ikunu jistgħu jagħmlu xi ħaġa. U jridu jaħdmu in sintonija ma' xulxin biex jilqu l-iskopijiet tagħhom. Jekk wasalni xi ma nafx. Is-sistema ekonomika għadha fraġli ħafna.
Imma fil-fatt.
Però li hemm bżonn l-sistema globalizzata minn flok niġġilduha jew ninnegawha, naffrontawha u nistrutturawha. Però biex tkun effettiva, tkun ġusta l-kulħadd, irid ikollha regoli etiċi.
Okej. Inti jagħmel il-group of 7, jagħmel il-group of 20, ma fil-fatt. U sal-mistoqsija u ġibu wara dal-break. Id-dinja kontrolla għal group of 20 countries, jew il-group of 20 mega companies, mux countries, mi jikmanda l-lum il-pajizi, jew il-kumpaniji. Pamana u ġibni wara break.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa l-liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura għall-programm infakrukom li jiena Fadda ġo borġu professor ġo perotta għed nintervistaw il-Dr. John Sigrek, ġeneralment mod liktar dwar l-ekonomija. U qabel kont għed nsaqsik John, mik manda id-dinja il-lum? Il-politiċi jew nisa l-biznes?
Jien naħseb it-tnejn, pero kollha hemm fattur ieħor li nixtieq insemmi. L-ewwel qed huwa fatt li hawn ħafna kumpaniji llum il-ġurnata bħal Microsoft pereżempju, li huma kbar ħafna u b'saħħithom ħafna. U għandhom impenn internazzjonali u globali u allura jistgħu jinfluwenzaw ħafna pajjiżi. Però għandna diversi pajjiżi ta' ċerta portata li qed isiru importanti ħafna.
Fil-fatt inti fid-diskors riċenti li għamilt fl-FHRD Annual Conference ta' din is-sena, tkellimt dwar kif qed jitlu fix-xena internazzjonali li mod qawwi. Iċ-Ċina u l-Indija fost.
Assolutament. Jiġifieri fejn 20 sena ilu, 25 sena ilu, daw konna nħarsu lihom mod patetiku bħala pajjiżi li huma sottożviluppati, illum il-ġurnata qed isiru fi żmien 10 snin niggarantilek li se jsiru superpotenzi. Daw tant qed jikbru brata kbira li għandhom ħafna saħħa.
Anke il-Brażil, pereżempju.
Barra minnhom hemm il-Brażil. Okay. Li l-istess jgħat jikber brata fenomenali. Hemm pajjiż bħall-Indonezja fl-Asja li ma tantx qed nagħtu kasu u li qed jikber ħafna wkoll. Jiġifieri il-ġeopolitika u l-ekonomija internazzjonali qed tinbidel. Jiġifieri il-pajjiżi għadhom importanti, il-politiċi għadhom importanti, id-diskors li aħna n-Nazzjoni Uniti nagħmlu aktar saħħitha għadha importanti, però wkoll il-kumpaniji globali huma importanti ħafna f'din ix-xena. Jiena fl-ekonomija diplomatika li nagħlem ngħid li l-plejers illum il-ġurnata m'għadhomx biss l-istati. Però hemm il-kumpaniji, però hemm ukoll NGOs li saru importanti ħafna hemm l-individwi. Fin 1997, il-persuna li rebħet il-Nobel Peace Prize kienet Jody Williams. Jody Williams irnexxiela tillobbija numru kbir ta' gvernijiet biex in-Nazzjoni Uniti tieħu vot biex tgħaddi riżoluzzjoni ħalli twaqqaf l-użu tal-landmines. Di kif għamlita Jody Williams? Għamlita bl-internet. Għamlita bl-emails. She lobbied from her home, daw l-gvernijiet kollha. Xirrid ngħid jien, it-teknoloġija llum il-ġurnata itali li kull wieħed minna jista' ikollu kuntatt ma' min irid, fejn irid, x'ħin irid, minn daru Jiġifieri effettivament din qed tagħti ħafna saħħa l-individwi li jkunu motivati għat-tajjeb jew għall-ħażin li jiġu fuq ix-xena internazzjonali mod effettiv. Jiġifieri hemmhekk mhijiex kwistjoni ta' riżorsi, imma kwistjoni tal-kapaċità ta' network. Facebook illum il-ġurnata huwa konsiderat li għandu ħafna iktar membri milli ħafna mill-pajjiżi. Naħseb jiġi xi nambetri fin-numru ta' users meta inti tqabbilhom ma' ċittadini ta' pajjiżi. Jiġifieri d-dinja qed tinbidel b'mod fenomenali. U da' social networking u social media hija żvilupp ta' dawn l-aħħar ftit snin. Għalhekk nibqa' ngħid jiena rridu nifhmu li d-dinja kif qed tiżvolġi b'mod differenti ħafna. U r-rata tal-bidla hija maġla ħafna. U allura sistema ta' regolamentazzjoni rid ikun trid tifhem dar-ritmu u trid tantiċipah jekk se tkun effettiva.
Issa waħda mill-affarijiet li rajna bħal riżultat tal-problemi ekonomiċi li kellna dal-aħħar u li tidher li tiżviluppa dal-aħħar ġranet b'mod mhux ħażin hija dik li qed jissejħu currency wars, ġlidiet bejn il-muniti differenti li għandna. Kemm hija inkwetanti żvilupp ta' dil-kwalità?
Huwa fatt li l-Amerika qed takkuża li ċ-Ċina li Yuan il-currency ċiniża hija undervalued.
Ma qabel qed takkuża l-Ġapan li hija
undervalued. Yes, yes. Però qabel il-Ġapan forsi ma tantx kellu seħħa internazzjonali għax kien għadu taħt id-del tal-Tieni Gwerra Mondjali. Iċ-Ċina m'għandix dak id-del. Iċ-Ċina llum il-ġurnata hija ħafna iktar saħħitha milli qatt kien il-Ġapan. Iċ-Ċina llum il-ġurnata jiena nifhem li għandu iktar miljonari milli għandu kull pajjiż ieħor. Iċ-Ċina llum il-ġurnata qed tiġi f'fażi fejn qed tikkonsuma iktar enerġija minn kulħadd, iktar anki kważi iktar mill-Amerika. Iċ-Ċina llum il-ġurnata għandha riservi fenomenali u huwa l-pajjiż l-iktar li għandu riservi f'termini ta' flus Amerikani u Juru. Iċ-Ċiniżi ma jridux jaċċettaw li il-currency tagħhom hija undervalued, għallu ma jistawx at the stage inaqs jollu il-valur tal-Yuan, għalli ġdik se tagħmel il-breaks fuq ir-rata ta' żvilupp, għadhom pajjiż li għadhom ma żviluppax kompletament, u għad bil-fors irridu jkomplu ikunu kompetittivi kif huma kompetittivi. Din hija sitwazzjoni fejn effettivament qiegħda tweġġa l-Amerikani. Il-suq Amerikan huwa l-ikbar suq mondjali għal produtturi Ċiniżi, jiġifieri qegħdin f'sitwazzjoni daqsxejn antipatika. Fl-istess ħin, riċentement kien hemm uffiċjal għoli Ċiniż il-Greċja li qal speċifikament li iċ-Ċiniżi jridu jissapportjaw iktar il-Euro. Iċ-Ċiniżi jridu jkollhom ammont ikbar ta' Euro fir-riservi tagħhom. Jiġifieri effettivament din il-gwerra li qed tgħid int hija gwerra li tinvolvi diversi muniti, hija gwerra jew inkella chess game li tinvolvi ħafna sitwazzjonijiet. Però huwa fatt li dan huwa aspett fej allura il-politiku għandu ħafna saħħa. Dan huwa aspett fej allura il-politiku qiegħed f'sitwazzjoni fej jista' jibdel is-sitwazzjoni minn waħda għal oħra.
Jiġifieri ħanek kux qed nifhmek, jiġifieri il-politiċi Ċiniżi jistgħu jieħdu deċiżjoni huwa li jbidlu l-valur tal-munita.
Tagħhom.
Allura di ħatħalli effett enormi fuq id-dinja kollha mbagħad.
Għaliex iċ-Ċina huwa daqshekk kbir.
Dak is-sens għalhekk il-politiċi huma jew il-politiċi fiċ-Ċina jistgħu jiddeċiedu li fir-riservi tagħhom tal-euro m'għandix idea kemm huma jien jekk bħalissa ħan ivvintax
ma nafx. Huma 10%.
Mhux ħafna meta minflok 10% huma jagħmlu 35%. Dik ħadd attribuż kbira l-Ewropa.
Mhux hekk bidla bħal dik qed tkun kbira. Tiġà qegħdin sitwazzjoni fejn is-saħħa tal-euro hija ħafna ikbar minn dik tal-Amerikani, minn tad-dollar Amerikan li naħseb jadaqxi artifiċjali. Però huwa fatt ukoll li l-Amerika bħala pajjiż qiegħda tissupplixxi iktar dollari fis-sistema, allura hemm it-tendenza li l-valur tad-dollaru jaħ.
Ma tissupplixxi għax jipprintjawhom? jipprintjaw
il-gvern, il-Federal Reserve System, għandha kull dritt li tipprintja. L-interessanti huwa jekk inti kollok currency li ħadd ieħor jaċċetta, mhux neċessarjament f'pajjiżi, imma jaċċetta, inti għandek claim on resources, okay, ta' dak il-pajjiż, sakemm dak li jkun irid iżhom bil-currency tiegħek. Which is called seniorage. Okay? So effettivament, sakemm parti kbira mid-dinja għadha taċċetta id-dollari Amerikani, sakemm id-dollaru Amerikan huwa currency of exchange internazzjonalment, allura hemm il-fakultà li l-gvern, il-Federal Reserve System tipprintja iktar flus.
Però jiena ħarsu lej xenarju daqsxejn iswed biex ngħidlu hekk. Jekk inti għandek sitwazzjoni fejn il-Federal Bank Amerikan qed jipprintja iżjed flus. Għandek iżjed dollari fil-ċirkolazzjoni. U għandek il-Ċiniżi li għandhom riserva kbira ta' dollari. Jekk daw ifettilhom għar-raġunijiet tagħhom jista' jkunu politiċi, jista' jkunu ekonomiċi, li jibdew bijaw id-dollari. Dika ma tistax timmina sew is-solidità ekonomika Amerikana?
Bla dubju.
Imma timmina wkoll iċ-Ċina.
Eżattament. Dik il-problema.
Lemma jekk jibdel. Jekk jibdel waqt li jkun pereżempju tibih id-dollari, jkun qed jixtri l-euro.
Aha, jekk hu kif qiegħed jagħmel jidħol fis-suq biex ibeħħ id-dollari u jixtri l-euros, allura se jsaħħaħ l-euro u jibik kien għall-dollaru.
Imma mbagħad naħseb jien totalment ma nifhimx. Ma peress li jkollox un granat xurxejn, għandi nifhem li ċ-Ċina għandha ħafna investimenti fl-Istati Uniti.
Żgur.
Allura iċ-Ċina mhux fl-interess tagħha li l-ekonomija tal-Istati Uniti tiddajjef.
Le, pero jekk id-dollaru se weakenja, it would be cheaper to buy investment in the United States. Jiġifieri, hemm ħafna fatturi.
Hemm
ħafna fatturi u wieħed irid jara x'inhu l-għan għalih li għalih qiegħed jaġixxi b'dak il-mod.
Ħaġa oħra tinkwetani jiena. Kwadam l-affajt li rajna, tradizzjonalment issa jiena minix ekonomista fil korriġini kien trid fejn kont ngħid ħmerit. Però wara l-Great Depression ta' 1929 law, kien hemm il tibdil fil-ħsieb ekonomiku ta' Keynes li waħda mill-affett li kienet jagħmlu l-gvernijiet kienu buy yourself out of a recession, spend your way out of a recession. Issa f'dirri f'di il-depression li kien issa. They spend their way fis-sens li ħarġu ħafna flejjes biex jissapportjaw istituzzjonijiet finanzjarji bħal-bank. Però mhux in the traditional Keynes sense li titoħloq proġetti fil-pajjiż, mega projects, and so on. Da x-shift li kien hemm fej pratikament kważi ħadu f'idejhom daw l-istituzzjonijiet fej ma qatt m'hemmx biżejjed solidità li daw jistgħu daw l-investimenti governativi jistgħu jiġu lura, ma taħsibx li gvernijiet prinċipalment għandi f'moħħi l-Ingliżi, gvern Ingliż u anki l-gvern Amerikan ħassu ogru kbir għal-futur tal-ekonomija tiegħu?
Il-ħsieb fuq kif tmexxi l-ekonomija qiegħed jinbidel dejjem. Jiena naħseb li sar żball kbir meta il-Lehman Brothers ħallewh jisfaxxa. Għax dak kien is-sinjal prinċipali li ta' sfiduċa kbira fis-sistema finanzjarja internazzjonali.
Ma se ta' ma jħallux jisfaxxa?
Wieħed jista' argumenta b'mod differenti. Li ma tħallihx jisfaxxa u tħallih għaddej kif kien ikun żball. Li ma tħallihx jisfaxxa and you rein him in, that would be different. Mm-hmm. Okay? Però il-moment li kulħadd beda jitlef il-fiduċja fl-istituzzjoni finanzjarji kollha bdew jaqgħu. Bdew jaqgħu. Għax kienu deboli. Jiġifieri effettivament konna qegħdin nieħdu l-frott ta' investiment ħażin.
Konna qed ngħixu gidba.
Konna qed ngħixu gidba. Okay. Illum il-ġurnata naħseb li mhijiex kwestjoni biss li inti titfa' l-flus fis-sistema ekonomika biex tarġa' tirreġenera. Jiena nemmen li għadna m'indirizzajniex il-fatt li s-sitwazzjoni teknoloġika tal-lum hija differenti minn tal-bieraħ.
Ħana qabdek fuq din, għax din diġa semmejta qabel inti. U anke f'dak id-diskors li semmejta, inti użajt il-frażi. Empowerment of the individual.
Yes.
Issa għala nħoss li dan il-kunċett huwa importanti. Għax ħafna drabi naħseb jien quddiem ir-realtà ta' dal-ħafna kumpaniji multinazzjonali, kumpaniji enormi li huma akbar mill-istati, jekk l-istatu żgħir quddiemu waħseb wara l-individwu jien. Imma inti fil-diskors tiegħek titfa' dan it-tama. Illi le, illum it-teknoloġija qed tagħti s-seta lill-individwu li jista' isarrafha. Tista' tajf li iktar fuq għadi?
L-ewwel net jiena naħseb li wieħed irid jara daqsxejn l-affarijiet fuq perjodu daqsxejn twil. Jekk aħna nippruvaw naħsbu daqsxejn fuq kif ħafna nies kienu jaħdmu kif pajjiżna ftit ta' snin ilu, għan irrealizzaw li ħafna mix-xogħol partikolarment fil-manifattura. Kien xogħol fejn il-ħaddiem bażikament isegwi r-ritmu tal-magna. Okay? U dik kienet ħafna il-loġika li daħlet fir-Rivoluzzjoni Industrijali li kompli ġejja sa żmienna. Illum il-ġurnata bit-teknoloġija li għandna bl-iżvilupp fl-IT, fl-iżvilupp fir-robotics, madux il-każ. Effettivament il-magni qed jagħmel ħafna xogħol repetittiv. U l-bniedem qed jagħmel xogħol iktar esiġenti, iktar kreattiv. Effettivament illum il-ġurnata il-magna, f'dal-każ bil-magna nifhem il-computer, qiegħda tgħin lill-bniedem biex ikun kapaċi jagħmel iktar. Pereżempju, fl-offiċċju tiegħi aħna llum il-ġurnata l-grupp tagħna jimpjega 50 ruħ. F'offiċċju tagħna m'għandniex iktar segretarji. Għaliex kulħadd jagħmel li trid jew. L-iktar forsi jgħinu n-organizzaw l-affarijiet għax biċċiet minna m'għandniex organizzati biżejjed. M'għandniex receptionist, għandna a customer relations person. Għandi customer relations person tagħmel ħafna xogħol differenti fl-offiċċju. Illum il-ġurnata the office is networked. Jiġifieri nista' nkellem il-min irrid mill-posti fl-offiċċju mingħajr ma niċċaqlaq. Illum il-ġurnata jiena nista' niddeċidi. Assolutament, assolutament. U nista' nagħmel l-istess ħaġa meta nkun barra. Jiġifieri effettivament illum il-ġurnata bil-kapaċità tat-teknoloġija tal-computers, bil-kapaċità tal-communications ICT, illum huwa possibbli li taħdem minn fejn trid, x'in trid, kif trid, okay, ma' minn trid. Okay? Effettivament, ħafna mix-xogħol amministrattiv u repetittiv m'hemmx għal fejn tagħmlu, għax għamlu hekk il-magni. Jiġifieri int għandek l-ispazju biex topera b'mod iktar kreattiv u b'mod iktar effettiv fix-xogħol tiegħek. Jiġifieri there is a wholesale upgrading tal-kapaċità tagħna li ngħixu, naħdmu u naperaw b'mod iktar kreattiv. X'qed jiġri fir-realtà? Fir-realtà l-ħef ħafna bidliet saru fis-sistemi ekonomiċi ta' ħafna pajjiżi, f'postijiet bħall-Amerika u anki fl-Ewropa għar mill-Amerika, il-bidla li kellha bżonn issir fuq il-post tax-xogħol, fuq il-mod kif naħdmu, il-mod kif naraw lilna nfusna ma bidlitx. Jiena xi ftit ta' żmien ilu ġejt mitlub mill-waħda mill-unions prinċipali tagħna biex nindirizzhom presidential seminar. U għattilhom qogħdu attenti ma ssirux dinosawri ġodda tas-seklu 21. Qulu li għaliex. Għattilhom għaliex illum il-ġurnata l-ewwel ma għandux żmien ta' konfrontazzjoni. Illum il-ġurnata huwa żmien fejn wieħed irid jaqbel. Għax kollha għandha l-istess interessi. It-tieni nett huwa importanti li inti mhux tipprova tippreserva ix-xogħol attwali tal-membru tiegħek, imma li inti tiggarantix il-kapaċità tiegħu li jibqa' impjegat. Jiġifieri inti trid tgħinu biex jitrejnja ruħu kontinwament ħalli jkun kapaċi jibdel ix-xogħol tiegħu. Għattilhom dat tip ta' ħsieb u dat tip ta' senarju ifisser li jkun hemm nies li qegħdin jiċċaqalqu minn post tal-ieħor. Issa bejn titċaqlaq minn post tal-ieħor dak li jkun se jkun sitwazzjoni daqsxejn diffiċli għax għandhom li jitlef ġob ma tisib ieħor. U l-problema ta' ħafna mill-membri tagħkom hi li f'dak il-perjodu hemm resistenza li tibdel għax tibżel li ma jkollox flus biżejjed biex tħallas id-dejn tad-dar, biex kompli żommi tfal iskola. Allura għattilhom il-union għandha mhux biss tgħin l-individwu biex jitrejna kontinwament, imma tgħinu finanzjarjament. Biex meta jkun f'dal periodu ta' bidla, jkun jista' jiffinanzja il-commitments tiegħu. Allura ma kif? Għattilhom hemm insurance systems li tista' topera biex inti tkopri ruħek u dak ikun wieħed mis-servizzi li tagħti l-membri tiegħek. Sfortunatament, minn nies li kien hemm madwar il-mejda, dawk li kienu tampari, jiġifieri l-kbar ma qablux. U dawk li huma żgħar qablu. Jiġifieri dak huwa wkoll eżempju ta' x'inhi l-problema. Effettivament jiena ngħid li r-reċessjoni li għaddejjin minnha mhijiex ċiklika biss, hija ċiklika. Però apparti l-aspett ċikliku tagħha, hemm l-aspett strutturali li hu marbut mat-teknoloġija, mal-mod kif naħdmu u l-mod kif ngħixu. U jekk ma nibdlux il-mod kif ngħixu u l-mod kif naħdmu, allura l-problemi mhux se jitilqu.
Qed tinbidel il-kultura.
Assolutament. Assolutament.
Nagħmlu pawsa qasira, ma għandna wara din il-pawsa nkomplu diskursata ta' bejnietna din qed insibha interessanti ħafna. Unni taman kinto għati s-pon interessanti għafna.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm. Jien Fader Joe Borsch, nikjom il-professur Joe Perotta, għed nitkellmu ma' Dr. John Sigrek. John, inti, okej, tkellim fuq teknoloġija, naqbel perfettament, tajab ħafna. Imma ir-realtà fid-dinja hi li għandna ħafna nies fid-dinja li m'għandhomx dal-aċċess għat-teknoloġija. Allura għandna ħafna nies fid-dinja li qed jgħixu fil-faqar. Jiġifieri li aħna nsemmu computer. Issa kienna fis-sebgħinijiet aħna kun tissemmi mobile, per eżempju, għalihom mhix dinja. U possibbli li r-riżorsi tad-dinja jkunu mqassmin b'mod ġust illi dawn in-nies jinqalgħu mill-faqar tagħhom jiġifieri u possibbli li l-faqar jinqeret mid-dinja? Jew mhux possibbli.
Ara l-ewwel nett, jien niftakar li fil-Vanġelu Kristu kien qal il-faqra dejjem se jkunu magħkom.
Ma dik kienet ekonomija differenti minn tagħna.
Sa ċertu punt dejjem se jkun hemm nies li huma inqas f'pożizzjoni li jkollhom ir-redditu neċessarju minn ħadd ieħor. Però jien nemmen li jekk ma jkunx ġustizzja ma jistax ikollna paċi, jekk ma jkunx ġustizzja ma jistax ikollna progress. Jien kellha l-progress ikun limitat. Jina nemmen li il-faqar hija problema kbira, però iktar u iktar qed nirriflettu fuq x'nistgħu nagħmlu biex nittaklew il-faqar. Ma nafx intkomx familjari ma' microfinance. Microfinance ġi żviluppat fl-Asja minn ekonomista li llum sar magħruf u li ġie mogħti il-premju għal-paċi li wera kif tista effettivament tistlef ftit flus il-ħafna nies biex tgħinhom jiġġeneraw l-impik tagħhom stess. Dak il-kunċett ta' microfinance illum qiegħed jiddetermina l-impik ta' miljuni ta' nies mhux fl-Asja biss imma anke fl-Ewropa. Meta jint tkellimt fuq il-faqar milli wieħed ikun lura fit-teknoloġija m'hemmx għalfejn imorru l-bot. Għalkemm f'pajjiżna għandna rata ta' użu għoli ħafna tal-internet għaw ħafna li għat m'għandhomx aċċess. Jiena parti mill-board ta' Spiro Mizzi Foundation li bdija s-Sur Morris Mizzi, jifinanzja s-Sur Morris Mizzi u effettivament biex jien il-dawk li qegħdin f'pożizzjoni sfavorita fil-tliet bliet tagħna, bliet l-antiki. U iż-żewġ proġetti li għamilna sissa kienu biex ngħinu ħajjina taw computers u jiġu mħallsin instructors f'komunitajiet bħal Bormla u l-Isla fejn hemm jew nursery tal-futbol jew inkella hemm il-kappellan li qed jaħdem għall-volontarji tiegħu biex it-tfal ikollhom aċċess għall-computer u jgħinuhom biex ikomplu jistudjaw fil-għaxija. Għax daw computer dar m'għandhomx. Okay? Jiġifieri jiena nemmen li importanti li t-teknoloġija tiġi imxerda ma' kullum kien, li d-dinja tiġi connected biex kulħadd ikun jista' jikkomunika, għax naħseb it-teknoloġija se tkun fattur essenzjali ħafna fil-proċess ta' żvilupp ekonomiku.
Fejn nara problema politika hawnhekk meta nħarsu lej parti minn mid-dinja. Ħaniħu l-eżempju tal-Afrika. Tajjeb, fejn għandek il-fuq 45 pajjiż dak il-kontinent. Hemmhekk għandek numru sostanzjali ta' stati fejn jew id-demokrazija qiegħda biss fl-isem jew ma teżistix. Issa jekk inti tmexxi dal-proċess ta' teknoloġija, ix-xeret it-teknoloġija, huwa l-ikbar teddida li jista' jkollok għad tmexxija f'dal pajjiżi. Allura jiena nara l-problema politika li dawna l-gvernijiet jgħidu xi jgħidu fil-pubbliku u se jirreżistu għad din. Allura fejnu l-answer ekonomiku kif tista' tgħin lil il-poplu?
Kif taf inti fil-bidu ta' dal-millennium it-tiet id-deċiżjoni fil-United Nations on Development Goals. U il-development goals.
Reċentement kien hemm laqgħu wkoll speċi biex jaraw fejn waslu fejn qegħdin.
Eżattament. Fuq il-development goals huwa fatt li apparti s-saħħa u gender equality, l-iktar ħaġa tiġi enfasi sad hija l-edukazzjoni. U l-edukazzjoni hija iktar importanti u iktar primarja mit-tixrid tat-teknoloġija. Għax bniedem li mhuwiex struwit, bniedem li nsandulu ignorant, ma jistax jikkonċepixxi x'irid jagħmel laqas bit-teknoloġija. Issa dak li attint fuq it-teknoloġija u d-dittaturi isarraf mod iktar b'saħħtu fuq l-edukazzjoni.
Ma intendi?
Għax inti bniedem ignorant ħadd mhix jeħmin hemm nieħru. Bniedem li edukat se jaħseb moħħu. Okay? Jiġifieri l-isfida li għandhom dawn il-mexxejja jekk huma jaċċettaw il-development goals around the nations u iktar fundamentali meta niġu biex nitkellmu fuq l-edukazzjoni. Però jiena personalment naħseb li the days of the dictators are counted. L-ewwel net jiena dak li kont qed ngħid fuq it-teknoloġija u dak li kont qed ngħid fuq is-sistema ekonomika tal-lum il-ġurnata. Fejn dak li jkun huwa iktar jista' jaħdem mod iktar kreattiv, fejn dak li jkun jista' jkun iktar connected, fejn dak li jkun jista' jkun iktar empowered. Ifisser li fuq il-post tax-xogħol irid ikollna sistemi iktar demokratiċi. Però wkoll anki fis-soċjetajiet fejn ngħixu irid ikollna sistemi iktar demokratiċi. U tajjeb jew ħażin, illum jew għada jew pitada, jew pitpitada, daw is-sistemi demokratiċi jridu jsiru kullum kien. U minu dittatur u minn qiegħed jabbuża l-pożizzjoni tiegħu illum il-ġurnata ma jkunx jista' jabbuża l-pożizzjoni tiegħu għaj dittatur fil-futur. Hemm is-senarju negative scenario fejn it-teknoloġija tant ħatat is-saħħa li jista' jkun hemm individwi li jiddomina lkulħadd għax jikkontrolla lkulħadd. Dak huwa fattur ukoll.
1984, mhux hekk.
Esra, 1984. Jiena ma nixxerjax dik it-tip ta' scenario. Jiena intendi nkun ottimist u pożittiv. Però dak is-scenario huwa possibbli. Dak is-scenario jekk wieħed irid jisfruttah, jista' jisfruttah, għaw ħafna nies illum il-ġurnata huma immexxija minn ideoloġiji issa mhux politiċi, imma ideoloġiji pseudo-reliġjużi fejn jiġu dominati u qed jiġu mobilizzati kif naraw permezz tat-teknoloġija. Huwa fatt ukoll lilhom il-ġurnata qed isiru żviluppi kbar f'żewġ areas partikolari teknoloġiċi, in-nanotechnology, jiġifieri li tagħmel iktar binqas, u l-non-human intelligence. Li tista' żżid il-kapaċità tagħna ta' proċessar ta' informazzjoni b'saħħa ħafna iktar superjuri mill-moħħ tal-bniedem. Jiġifieri din tfisser li wieħed jista' ikollu sistema ta' non-human intelligence tant tajba u tant evoluta li tista' tmur fl-aspett negattiv tagħha jiġifieri. Però jien naħseb importanti ħafna li nifhmu fattur bażiku. Qatt fl-istorja tal-bniedem, il-bniedem ma kellu daqshekk kapaċità li jiddetermina l-futur tiegħu. Però fl-istess ħin, qatt fl-istorja tal-umanità ma konna f'sitwazzjoni fejn nistgħu neqerdu lil nafusna mod daqshekk effettiv.
L-aħħar 6 minuti. Forsi jgħin nil-Landja u iktar Malta, fil-fatt anki inti tiċa semmejt il-proġetti ta'kom tal-fundazzjoni ta'kom f'Bormla u fl-Isla. Kif tara l-ekonomija Maltija sejra inti?
Jena, personalment, inħoss li għanna nkunu soddisfatti ħafna mill-fatt li tant hemm gwaj madwarna li donnu ma tantx misna. U effettivament forsi ma tantx misna. Għax jenna forsi daw l-aħħar 20 sena nitkellmu fuq ristrutturar u nagħmlu ristrutturar. Sa ċertu punt dal-adjustment teknoloġiku f'dal-pajjiż qed jibda jsir. U forsi sar f'livell iktar għoli minn ħafna pajjiżi ikbar minna, li kellhom iktar minna u kellhom vantaġġ fuqna. Però l-fatt li aħna konna zvantaġġjati forsi, il-fatt li aħna rajna problemi kbar tagħna ċans nibdew nistrutturaw b'ritmu iktar wiesa, b'ritmu iktar maġġel minnhom. Jiena nemmen li r-reċessjoni internazzjonalment ma għadna ma ħriġniex minna. Jien nemmen li f'dal-pajjiż għad għandna problemi ta' ekonomija. Naħseb li qegħdin f'pożizzjoni ħafna aħjar minn ta' ħadd ieħor, però aħna ma nistgħux inkunu mifrudin mill-bqija tad-dinja. Jiġifieri l-problemi li hemm fil-bqija tad-dinja se jibqgħu iweġġawna. Jiġifieri aħna rridu nkunu lesti niffaċċjaw iktar problemi fl-opinjoni tiegħi, però b'kapaċità ottimista li aħna resilient biżejjed biex inkunu nistgħu nirrispondu għal il-problemi. Il-fattur l-iktar importanti għalija huwa li f'dal-pajjiż kulħadd jibda jara fir-realtà għal dik li hi. Li kulħadd iħoss il-problemi tagħna huma ta' kulħadd. U ħadd ma jfarfar fuq ħadd ieħor u ħadd ma jqgħod jippojnta subajh li ħadd ieħor. U li nippruvaw għal darba li naħdmu flimkien biex nimxu flimkien.
Imma din li qed inti naħdmu flimkien biex nimxu flimkien, irid ikollok anki viżjoni komuni ta' kif jitħallas jitqassam il-ġid, viżjoni komuni ta' kif nikkrejaw il-ġid, viżjoni komuni ta' dinjità tal-bniedem, jien naf ta' ħafna affarijiet. F'pajjiż mhux normali li m'għandux ikollok viżjoni komuni.
E permetti li ftit, jiena il-Prim Ministru jitkellem ħafna fuq il-viżjoni 2015. Jiena il-Prim Ministru kont kellimtu early in the process u kontattlu wara. Għatlu l-viżjoni mhux biżejjed li kollok int. Il-viżjoni ma tridx tkun tiegħek, il-viżjoni ma tridx tkun tal-gvern, trid tkun ta' kulħadd. Jiġifieri għalkemm hu baqa' jitkellem fuqha u baqa' jiġib esperti u baqa' jipprova jifrixha, sakemm aħna ma nagħmluhiex ta' kulħadd se tkun problema, għax mhux kulħadd se jiġbed l-istess direzzjoni. Meta ngħid strateġija għandha tkun ta' kulħadd, tifisser li jiena nħoss li l-social partners u anke l-oppożizzjoni trid taqbel fid-direzzjoni li qed nieħdu bħala pajjiż. U dan huwa fattur importanti ħafna. Irridu wkoll nixdu f'direzzjoni waħda, issa ir-realtà li ngħixuha mhix realtà ekonomika u teknoloġika biss, hija wkoll realtà soċjali. Li WHM għada kif għamlet suġġeriment il-Prim Ministru kif jista jespandi il-viżjoni ta' 2015 għall-aspett soċjali, però dad-diskussjoni irid isir mod iktar wiesa'. Irridu nitkellmu nisemmaw il-kulħadd. Fl-opinjoni tiegħi irridu l-kulħadd to own the change jekk irridu naslu. Għandna fl-opinjoni tiegħi opportunità straordinarja given li aħna komunità żgħira. F'komunità kbira ma tantx tista' tagħmlu da x-xogħol, f'komunità żgħira tista' tagħmlu da x-xogħol. U naħseb ukoll li aħna fortunati li l-leaders tagħna huma minn huma dejjem għandhom għalqalbhom l-interess tal-pajjiż. Jiġifieri l-fatt li forsi ma jkoperawx biżejjed flimkien hija ma bdejniex il-mekkaniżmu biex dan għamluh, mhux għax ma jridux.
John, qed jafassna l-ħin, la sensaqsik mistoqsija tolbok tweġiba qasira. Lilin minn xtutna. Dal għadu kif ħarġet l-aħbar ftit ġranet ilu li l-programm nukleari tal-Iran għandu problemi kbar x'aktarx inħabba l-fatt li ġie attakkat dak li seħu l-cyber warfare mill-Iżraeliti. Tajjeb, issa attakkaħ minn attakkaħ. Kemm hija teddida vera il-possibilità ta' cyber war għall-ekonomija mondjali?
Hija teddida reali, fl-opinjoni tiegħi. Kif għatlek non-human intelligence qed tiġi żviluppata b'ritmu qawwi ħafna. Tista' jkollok sistema intelligenti ħafna, kapaċi ħafna li tista' tiddiżejbilja sistemi oħrajn. Internazzjonalment. Il-bniedem jista' jitfa' lilu nifsu f'kaos kbir. Inti tista' timmaġna ħajtek mingħajr is-satelliti li għandna hemmhekk, mingħajr il-telefon mobile, mingħajr ħafna servizzi oħrajn. Tista' timmaġna x'ifisser għas-sistema ta' traffiku internazzjonali kieku daw is-satelliti ma jistax jaħdmu. Tista' timmaġna hekk wieħed li ma jkunx f'sensieħ jew ikollok rogue state li jiddeċidi to disable is-sistema mondjali internazzjonali.
Ma fl-istess ħin inti tagħti l-aħħar messaġġ 50 sekondi pożittiv.
Jiena fl-opinjoni tiegħi għandna nkunu pożittivi. Jiena nħoss li l-empowerment tal-individwu huwa fattur pożittiv ħafna. Jiena jidhirli li l-fatt li l-bniedem qed jiġi liberat mix-xogħol ta' dwejja ta' rutina li kien fil-passat biex ikun jista' jkun kreattiv ħa tagħti żvolta ġdida għall-umanità.
Dawk il-kummenti ta' Dr. John Sigrek, nikkonkludu dal-programm, ringrazzjaw kafna John, jien Fater Joe Borch, il-professor Joe Protta, ringrazzjaw lilkom tal-attenzjoni ta'kom għat li namlu appuntament ma'kom għal-bħallum ġemma. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fater Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.